Kasama natin ngayong umaga si Jeremiah O'Brien. Siya'y dumating na kaunti lamang yung kanyang dalang pera pagpunta niya dito sa Australia. Pero ngayon siya ay kinukonsidera bilang isang milyonaryo na. Magandang umaga sa iyo, Jeremiah.
Magandang umaga rin po.
Unang-una, paano ka pumunta o nakarating ng Australia?
Bali po, nung bata pa ako, stepdad ko po ay Australian. So, nag-citizen na po ako since nung bata pa lang. And papunta po rito, bali nagtulong-tulong po yung kami magpipinsan para sa ticket. And may naibigay naman na pocket money para makarating dito rin. Para sa...
Magkano yung pocket money mo nung time na yon?
$200 po.
At that was in 2008, tama ba?
Apo, towards the end of 2008.
Pagdating mo sa Australia, nagtrabaho ka na ba agad? Ano yung unang ginawa mo dito?
Bali po, naghanap po ako talaga agad ng trabaho. Lahat po ng company or mga online na resume submission tulad ng Seek, pinadalan ko po sila. Ang unang tanong po sa akin is, meron ka bang local experience? Which is wala po dahil kakarating ko lang nung time na yan. So, napakahirap. Graduate po ako ng IT sa Aten.
Sa Pilipinas.
So, yun po yung larangan na gusto ko sanang pasukin at the time. Pero wala talaga pong willing na kunin ako dahil nga wala akong local experience. Uh-huh.
So, ano yung unang naging trabaho mo? Eventually, nakahanap ka na ng trabaho?
So since wala po akong luck sa IT, naghanap na lang po ako ng kahit anong work. Talagang pinasok ko lahat ng shop sa isang suburb dito sa Sydney, Fairfield yung suburb. Lahat po yun, talaga pinasokan ko yung shop, binigyan ko sila ng resume. Then eventually po, nakahanap po ako ng work as a factory worker sa my Liverpool area.
Mahirap ba kasi ikaw ay nakapagtapos sa Pilipinas from IT at pumasok ka sa pabrika?
Mahirap po. Una kasi physical work talaga doon sa factory. Hindi po ganun talagang forte ko. Talagang uuwi ako na namamagay yung mga daliri ko, masakit yung katawan ko. Pero kailangan po eh. Kaya talagang nag-persevere lang talaga siguro po ako.
Gaano ka katagal nagtrabaho sa factory?
Bali po, kaka-resign ko lang few months ago. So, umabot po ako ng 6 years.
Wow, ang tagal!
Apo.
Pero ikaw ay pabalik-balik ng Sydney at Melbourne. Bakit?
Nung nag-resign na po ako sa factory work, nag-merge po kami ng business coach ko sa Melbourne. May office din po kami dun sa yung mortgage broking business ko po. Mortgage broking po. So, mga home loans, investment loans. Kasi parang yun yung naging passion ko nung nag-start na po ako na mag-invest sa property. Gusto ko talaga na magkaroon ng work na related sa property investing. Doing home loans and investment loans po yung nag-tick po sa akin na kunin.
From yung unang mong trabaho na nagtagal ka for 6 years as a factory worker, paano ka nakapag-invest sa unang property mo na nabili mo dito sa Sydney?
Okay po. So, nung simula, kasi po, nag-progress po ako sa company, sa factory work. Sa simula po as a process worker, yung pinakababa po. And then, sa tulong rin po ng management, siguro nakita nila yung keenness ko na mag-work and tumulong sa company. Na-promote po ako. In a span of 12 months po, na-promote po ako sa higher position. And then, 12 months after po, na-promote na naman po ako. So, progressive po yung journey ko from a process worker to a production supervisor po.
Siguro sobrang sipag mo.
Hindi naman po. I think yung desire lang talaga na tumulong sa family back home, yun yung siguro nag-push sa akin na mag-continue, maghanap ng more opportunities para mag-grow.
At kailan mo nabili yung unang property mo?
So, first year po, talagang struggle. Second year, yun yung time na medyo napaisip na ako na gusto ko sana magkaroon ng place for my own na hindi na nasasayang po yung rent money. So, nag-ipon po ako talaga for good solid 12 months. Mga 12 to 16 months yung solid na pag-iipon. Tipid lang po talaga hanggang sa makaipon po ng around 25,000. And then, yun po yung parang naging deposit money para sa pagbili ng first property.
At since ikaw ay isang Australian citizen, kaya pwede kang makakuha ng mortgage, tama?
Apo, dahil po doon. Permanent resident po, pwede rin po makakuha.
At pagkatapos ng una mong property, nabayaran mo na ba ito at this moment?
As an investment po, mas advisable siya na tax deductibility debt is nandun pa rin. So, merong offset facility po siya na doon po ako nagbabayad. So, hindi siya directly nagbabayad sa loan amount dahil nga kailangan ma-preserve yung loan amount for tax deductibility purposes, pero nasa offset po. Still working po towards.
Pero hindi na lang iisa ang property mo ngayon. Ilan na?
Bali po at the moment, tatlo.
Saan-saan ito?
Isa sa New South Wales and dalawa po sa Queensland. So, mga rental properties po sila and may mga property managers po ako na naka-assign sa kanila para mag-manage.
So, habang nagbabayad ka ng loan mo, kumikita ka from the rent?
Opo. Bali, example na lang po itong sa Sydney property. Ang bayad ko po sa mortgage repayment around 320 per week and kumikita po sa rent ng around 560.
So, kulang-kulang kalahati?
Apo, so nababayaran ng mga tenants yung loan.
Mortgage, oo.
And eventually, mapapasa akin siya na hindi ko masyado siyang inaalala.
At hindi mabigat sa bulsa yung repayment mo?
Apo, dahil yung tenant ang nagko-cover.
Mm-mm. Sa almost 8 years mo dito sa Australia, 3 property, paano mo to ginawa?
It will come down po talaga sa magandang financial strategy. Kaya rin po ako nag-venture into mortgage broking dahil talagang fascinated po ako kung paano gawin yung tamang structure ng isang tao para makabili ulit ng isa pang investment property and more. So, nasa tamang structure po siya kung paano siya gagawin.
Kasama dito yung, syempre, yung pagtitipid mo para makapag-ipon, hindi ba?
Opo, talagang kailangan yun. Kailangan po talaga sa atin, especially sa mga fellow young guns ko na same age group, I would say talagang dapat spend less and try to earn more. Huwag iasa sa credit cards, mga ganun, yung mga bad debts na tinatawag, kasi sila yung mga utang na walang return na makukuha. Pwede kang bumili ng item, let's say bumili ka ng damit gamit ang credit card na eventually maluluma and wala siyang value, so nagde-depreciate siya.
Ikaw ay kaka-30 mo pa lang, pero para sa mga nasa age level mo, malaking achievement yung nagawa mo investing in 3 properties. Ano yung tips na mabibigay mo sa mga kagaya mo o sa mga kabataan para sila ay hindi naman yung mapantayan nila yung achievement mo, kundi para magkaroon sila ng goal sa pag-invest at sa, syempre, yung hindi sila mahirapan at hindi nila maranasan yung struggle na mawala ng pera?
Ang normally po na ginagawa namin, especially sa mga clients po namin, is gumagawa kami ng goal setting. Tinatanong namin, ano ba talaga ang goal mo? So, set mo muna yung goal mo, and then saka ka mag-work backwards. So, alamin mo paano mo mararating yung goal na yon. So, napaka-importante talaga na maging goal-oriented, especially yung mga sa age group ko, na set yung goal nila. Next is work on your mindset na kailangan mag-persevere. Hindi siya get-rich-quick scheme. Matagal po na proseso, may mga times na magda-doubt ka sa sarili mo kung bakit mo ginagawa yung investing. Doon po papasok yung proper mindset na ginawa ko to, nagsimula ako 12 months ago or 6 years ago or 10 years ago dahil ito yung gusto kong marating. Ito yung goal na gusto kong marating. So, yung mindset po ang magtutulay sa'yo to ride the waves na pag dumating sa point na medyo mahirap na intindihin kung bakit mo ba pinasok yon, doon po siya magiging helpful, yung proper mindset. And talagang aral lang po, research. Ang ginawa ko nung nagre-research po ako, medyo mahal yung ibang books about investing. So, pumupunta po ako sa library, yung iba sa internet. I-utilize niyo po lahat ng free information hanggang sa maging confident na kayo na to jump in and start investing.
Pag halimbawa nagsisimula ka na mag-ipon para makapag-invest ka sa isang property, meron at merong mga gastos na hindi mo inaasahan na mangyayari o kailangan mong bayaran o kailangan mong paglaanan ng pera. Ano yung dapat gawin para malagpasan mo na okay, eto yung pambayad ko dito, eto para sa ipon?
Opo, totoo po talagang nangyayari yun na may mga unexpected na pangyayari sa buhay natin na kailangan natin mag-fork out ng certain amount of money para matulungan natin yung family or kung sa atin man nangyaring emergency. So it will come down po sa proper budgeting. Masyado siyang cliche na kailangan budget, ganyan-ganyan, pero napaka-importante po talaga. Kailangan mag-set aside ka ng emergency fund na every week's pay or every time ako may pay, maglalagay ka doon sa account na yon. And then yung iba yung investing fund mo na tinatabi mo para sa pang-invest mo later on, para hindi siya nagagalaw. So pag dumating po yung oras na kailangan mong kumuha ng pera para sa emergency, meron ka na po nakalaan para doon.
Ikaw ay hindi madamot sa knowledge na na-acquire mo starting from bottom line as a factory worker. Lagi mo sinishare, nakikita ko sa Facebook mo yung mga tips mo. Para dun sa mga nagnanais na malaman pa yung mga payo or yung mga ginawa mo, paano ka nila makokontakt?
Pwede po nila ako i-add sa Facebook, Jeremiah O'Brien, or email nila ako. Contactable po ko sa kahit anong form. Hanapin nyo lang po yung email address ko sa Facebook page ko. Kasi gusto ko talaga ibahag yung little knowledge na alam ko dahil free ko lang naman siya rin nakuha eh.
Mm.
Collective knowledge siya. Pinaghirapan ko siya, yes, pero free ko lang din siya nakuha. Wala pong mawawala sa akin kung ibibigay ko lahat ng nalalaman ko. At mas makakabuti pa dahil yung feeling na makakatulong ka mag-enhance ng isang tao na mag-venture out into investing para to set them up for a good future. Napakaganda po sa pakiramdam.
Para dun sa mga nagda-doubt sa sarili nila or dun sa mga nagnanais na magsimulang makapag-invest, ano yung may iwan mo na mensahe sa kanila?
Nanggaling po ako doon. Talagang wala po akong knowledge sa investing noon. And yung transition ko po from no one, talagang hindi alam ang investing, mga ganun hanggang sa ngayon, nangyari po yun over time dahil sa willingness ko na matuto. So kung may gusto po kayong baguhin sa buhay nyo para maging mabuti yung future nyo, kailangan may gawin po kayong iba ngayon para maset kayo para sa future. So kailangan talagang mag-persevere, mag-aral, mag-research, magtanong, mag-connect sa tamang mga tao. Kasi yun po ang ginawa ko nung simula. Talagang nagbasa ako, may mga nakikita akong knowledgeable na tao, kinausap ko sila, tinanong ko anong paano nila ginawa, and then eventually nag-form ako ng sarili kong strategy na gawin kung ano man yung nagawa nila in my own way.
So hard work and patience paid off.
Apo, apo.
Maraming salamat, Jeremiah O'Brien.
Maraming salamat, Pinto, sa pag-invite sa akin, and hopefully po na naka-inspire ako sa iba pang mga kababayan po natin.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.